Kolēģi sāka mūsu saimas sēdi pēc pārtraukuma, un mēs esam palikuši pie likumprojekta izskatīšanas grozījumi krimināla likumā, pie pirmā priekšlikuma un pie debatēm. Un vārds debatēs deputātam Andrejam Judinam.
Kolēģi, ziņot par likumprojektu, es jau mēģināju ieskicēt priekšlikuma būtību. Nu, varbūt vienkāršākiem vārdiem mēģināšu tad izskaidrot. Un runa ir par publiskiem iepirkumiem. Par situācijām, kad valsti vai pašvaldība ir vajadzīgs pakalpojums, prece, un tā sludina konkursus. Un ir gadījumi, kad notiek vienošanas par cenām, par pakalpojumiem, un pašvaldības valsts zaudē miljoniem eiro. Tā ir tā reāla situācija. Tas nav normāli. Tas ir tā kaitīga darbība. Un ja jūs man pajautāsiet, kāda atbildība ir paredzēta tiem, kas veic šo darbību, mana atbilde būs ļoti vienkārša. Nekādā. Mums nav atbildības cilvēkiem par tādām darbībām. Nav. Kas mums ir? Mums ir administratīva atbildība juridiskai personai. Un cilvēki, kas veic šo darbību, viņi var dibināt jaunas juridiskas personas, pieteikties jauniem konkursiem, un ja izdosies sarunāt atkal, nolaupīt miljoniem eiro. Tā ir tā realitāte. 23. Gadā prokuratūra ierosināja situāciju mainīt un paredzēt cilvēkiem kriminālu atbildību. Mēs diskutējam, bija izteikta kritika, ir pilnveidots priekšlikums, kas paredz, ka tie cilvēki, kas veic šīs darbības, tiks saukt pie atbildības. Un loģika ir kāda? Lai sauktu kādu pie krimināla atbildības, ir jāpierāda personas vaina. Tātad, priekšlikuma būtība, ja konkurences padome, veicot savu darbību, konstatē, ka juridiska persona ir pārkāpusi likumu, tā piemēro administratīvas atbildības instrumentus. Sauc pie administratīvas atbildības juridisko personu. Bet ja ir pamatotas aizdomas, ka ir cilvēks, kurš ir vainīgs, tā nodot informāciju policijai, prokuratūrai. Un jau policija, prokuratūra strādājot, pārbauda, ir nodoms vai nav nodoma, ir vaina vai nav vainas. Un ja ir vaina, tad ir pamats piemērot sodu. Kolēģi, mēs tulīt balsosim par vienkāršu jautājumu. Vai atbalstīt kartelistus, noraidot šos priekšlikumus, vai saukt viņus pie atbildības? Lūdzu, pieņemiet pareizu lēmumu.
Paldies, vārds debatēs deputātei Skaidrītei Ābramai otro reizi.
Jā, es gribēju tikai paskaidrot, Kūtra kungs, ja es pareizi atceros, minēju, nu, ka divi procesi tā kā paralēli būs. Jā. Nu, jāsaka tā, ka tie nevar būt paralēli, bet varētu būt papildinoši, jo, protams, administratīvajam procesam ir savs mērķis, krimināla procesam ir savs mērķis. Administratīvais process, kas tiek izmantots konkurences tiesību pārkāpumā atklāšanā, tātad aizliegts vienošanās, kā es jau teicu, Latvijai ļoti izplatītas un skaits nemazinās. Tātad administratīvais process paredz tātad izvērtēt šo aizliegto sadarbības formu starp uzņēmumiem. Un administratīvais process beidz to, tātad, ja vaina pierādīt, tad uzņēmums saņem sodu, un tas ir atbilstoši ministra kabineta noteikumam līdz 10%, bet katrā ziņā, protams, ja nav nekādi vainu pastiprinoši faktori, apstākļi vai kaut kas cits, nu, visbiežāk tas ir 7%. Uzņēmumus šie 7 līdz 10% par aizliegtu vienošanos neattur no iesaistas. Pretējā gadījumā, ja tas būtu tik biedējoši, mums sen jau nebūtu šo karteļu publiskajos iepirkumos, bet Latvija tiešām ļoti izceļas uz šiem karteļiem publiskajos iepirkumos. Un līdz ar to, ja mēs tagad tātad dodam iespēju arī šajā krimināla procesā izvērtēt aizliegtas vienošanās apstākļus, tad tur jau atklājas konkrētas personas, konkrētas amatpersonas, kuras ir iniciējušas, kuras ir veikušas aizliegtu vienošanos. Knāba iedeva konkurence padomei saraksti, un tā tika atklāti, tā tad daļa no kartelistiem, būvnieku kartelistiem 2021. Gadā, pēc tam veicot arī nepieteiktas apmeklējumus, atklāja, ka tas aizliegtu vienošanos dalībnieku skaits ir būtiski lielāks, 11, nezinu vai es precīzi. Šie uzņēmumi saņēma sodu, bet tie iniciatori, kas bija tajās knābi noklausītajās sarunās, nu viņi izspruks veikā cauri, viņiem nekas nav draudējis. Un ko mēs pēc tam redzam? Uzņēmumi tiek likvidēti. Es varu palūkt.
Jūs jau esat otro reizi.
Jā, uzņēmumi tiek likvidēti, neviens nemaksās sodu. Tā kā, nu, pie trešā jautājuma droši man būs iespēja vēlreiz pie tā atgriezties. Paldies.
Paldies. Vārds deputātei Lindai Liepiņai.
Andrej Judin, jūs ar saviem priekšlikumiem par sodīšanu, par policisko valsti, pret uzņēmējiem, nemitīgi, jūs man uzvelkat kaut kā īpaši, jā. Arī ar dažiem izteikumiem no šīs tribīnas šodien. Kurš tad viņus sodīs? Un te redziet, ir tas, ir viņi, tie uzņēmēji, kurus tarp citu maksā jums algu, no kuru nodokļiem tiek maksāts. Un esat jūs politiskā elita, politiskie karteļi, kuri nav atbildīgi ne par ko un nekad. Ne par ko un nekad. Ne ar savu mantu, ne ar naudu, ne krimināli, nekā. Jūs te piesaucat kaut kādas miljonus, kaut kādu darījumu. Judin, Andrej, miljardi Rail Baltikā, pusmiljards Air Baltikā, par ko mēs te runājam? Jā, pareizi, mums vajadzīgs ir radīt kaut kādu šķietamību, ka mums ir nenormāli tāda valsts, kas aizstāv nodokļu maksātāju naudu, cīnās par taisnīgumu, sāciet ar sevi, ar vienotību, ar savu kasi un ar visu pārēju. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Gunāram Kūtrim otro reizi.
Kolēģis gribēja tikai mazlietiņu precizēt. Nemaldināsim kolēģus. Mēs varam pasniegt konkrēto likumprojektu dažādās gaismās, bet šeit nav tā situācija, kad pret juridisko personu būs konkurences padomes process, un tikai tad, ja būs fiziskā persona, konkurences padome nodos informāciju prokuratūrai izmeklēšanas iestādēm. Šeit ir šī norma arī par citu juridisku personu, proti konkurences padome izlems, ar šo mēs sadarbosimies administratīvā procesa ietvaros, ar šo mēs nesadarbosimies un prasīsim kriminālu lietu. Tāpēc īsti tā traktēt mēs nevarētu. Un otra lietiņa, es pilnīgi piekrītu, ko Abramas kundze teica par šo karteļu lietām. Sakiet Latvijā, cik ir šādu karteļu lietu bijis? Es līdz šim publiski esmu dzirdējis par vienu visvairāk par būvnieku karteļiem. Un man liekas, ka balstoties uz šo publiski pacelto jautājumu, kur gala rezultātā neizdevās saukt pie krimināla atbildības juridiskās personas, tāpēc, ka it kā nav atbildības, it kā nevar izmantot arī administratīvā procesā, kriminālā procesā iegūto pierādījumu. Šobrīd grib pataisīt šīs darbības par kriminālu atbildības darbībām, lai operatīvā ceļā iegūto informāciju varētu izmantot juridisko personu sodīšanai. Līdz šim tas nebija tiesības darīt.
Paldies, vārds deputātei Janai Simanovskai.
Cienītā Saeimas, priekšsēdētājas kundze, godātie kolēģi, es tikai gribēju uzsvērt, kāpēc šis priekšlikums tika likts un kāpēc es arī atbalstu šo priekšlikumu. Tātad, kas ir aizliegt vienošanās? Kā tas mūs ietekmē? Tas ir veids, kā tiek izspiest no tirgus godīgi uzņēmēji. Tātad, vēršoties pret aizliegt vienošanos, mēs vēršamies pret negodīgiem uzņēmējiem, nevis pret godīgiem uzņēmējiem. Mēs tieši palīdzam godīgiem uzņēmējiem. Otrakārt, tas ietekmē mūsu nodokļu naudu. Godīga konkurence iepirkumos nozīmē mazākas izmaksas, mazākas saimnieciskās izmaksas. Tas ir tas, ko mēs vēlamies. Un es gribētu teikt, ka šis priekšlikums arī nāk, cik es saprotu, no prokuratūras ierosinājuma, tie profesionāļi, kas strādā un kas redz tādu vajadzību. Līdz ar to es domāju par to, ka mēs vēlamies tiešām ietaupīt valsts līdzekļus, nodrošināt kvalitatīvus iepirkumus, dot iespēju godīgiem uzņēmējiem droši darboties tirgu. Šis ir ļoti labs un vērā ņemams priekšlikums. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Edgaram Putram.
Godētie kolēģi, man liekas, ka viena daļa no jums joprojām dzīvo papīra laikmetā. Sen iepirkumos ir izveidot tādu kā elektronisko iepirkumu sistēmu, kurā neko nevar sarunāt. Tas, kad uzņēmēji sarunā ārpusē un kaut kādu daļu neiesniedz sarunāt piedāvājumu, nenozīmē, ka ir kādu uzņēmēji, kas ir ārpus šīs vienošanās, ka viņi nevar uztaisīt iesniegt kādu savu pavisam godīgu šo te iepirkumu dokumentāciju vai piedāvājumu. Un šis piedāvājums, jebkurā gadījumā viņš būs ar zemāku cenu, tāpēc šī brīdī man liekas absurdi runāt par kaut kādiem sarunātiem iepirkumiem. Jā, varbūt, kad var runāt par kartuļiem, kas ir izveidojušies degvielas uzpildes sistēmās, kas ir izveidojušies vēl kaut kur citās lietās, bet par iepirkumiem, diemžēl, jūs dzīvojat vēl papīra laikmetā. Un šī brīdī man liekas, ka tie sodi, kas ir paredzēti, atklājošas kartela vienošanās procentālu no apgrozījuma, viņi ir gana motivējoši, lai šīs vienošanās neveikt. Un šī brīdī man liekas, ka tieši otrādi būs būtu jāsaprina tieši konkurences padomu, lai viņi atklāja šīs te vienošanās, jo līdz šim skaitīts Ābrams laikā tāds šķiksiens sanācis, ka taksometri joprojām brauc no lidostas uz centru pa dārgo, degvielas karteļi joprojām dzīvo, un viss pārējais ar piena nozarē ir kartels, viennozīmīgi nekas nav atklāts, jebkurā gadījumā. Tāpēc varbūt nenodarbosimies ar to tiešām, kad nestiprināsim mēs policisku valsts, bet uzticēsimies varbūt arī vienreiz uzņēmējiem. Paldies!
Debates slēdzu. Vai Judina kungam ir kas piebilst?
Jā, ņemot vērā dažus argumentus, kas izskanēja komisijas vārdēs, vēlos skaidrot, jā, un saistībā ar Kūtra kunga norādīto, ka divi procesi ir iespējami un kaut kāda konkurence pastāv, es vēlos atgādināt, ka tieši priekšlikumi ir paredzēts, ka juridiskai personai nepiemērot piespiedu ietekmēšanas līdzekļi par aizliegtu vienošanas publiskā iepirkuma, ja pret to par šo nodarījumu ir ierosināta lieta konkurences likuma paredzētāja kārtība. Citiem vārdiem tas nozīmē, ka ja konkurences padome nevis pat sodī, bet ir uzsākusi darbu, prokuratūra, tiesa, nepiemēro sodu, tas nav iespējams. Tad tieši tie procesi ir nodalīti. Saistībā ar Putras kunga teikto, es vēlos arī informēt, ka gan KNAB, gan prokuratūra mums stāstīja, ka karteļa Latvija ir. Ja? Un tad es sapratu, ka Putra kungam šķiet, ka tā nenotiek, bet juridiski nav svarīgi, vai vienošanas rakstiska veida pasniegta, vai mutiski, vai ar darbībam, bet mēs visām tieši, ka ir sadardzinājumi arī iepirkumas, tad kartēļi, tā ir Latvijas realitāte. Un tieši tādēļ mēs diskutējam par to, un vairākas sēdes notika. Tātad komisija priekšlikumu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu. Balsosim par pirmo priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Ar 41. Pret 45 atturas 2, priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais ir valsts prezidenta Rinkēviča kunga priekšlikums papildināt likumu ar 90. Pantu ar indeksu 2, kas paredz atbildību par valsts amatpersonas ievēlēšanas, iecelšanas vai apstiprināšanas amata procesa Saimā ietekmēšana izmantojot dziļu viltojumu tehnoloģiju. Šogad mēs papildinājām likumu ar pantu, kas paredz atbildību par dziļu viltojumu tehnoloģijas izmantošanu, lai diskreditētu deputātu kandidātus, un prezidenta kungs piedāvā līdzīgu regulējumu attiecināt uz personam, kurus ievēlē apstiprinā amatos Saimā. Komisija izdiskutēja šo priekšlikumu un atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Un trešais priekšlikums deputāte Judinieka saistīts ar aizliegtu vienošanos publiskos iepirkumos un kas paredz kriminālu atbildību. Kā jau bija minēts, pat laban atbildības cilvēkam nav, un vienīgais var saukt pie administratīvas atbildības juridisku personu, argumenti izskanēja, jūs dzirdējat, jā, un tad komisija priekšlikums netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Skaidrītei Ābramai.
Jā, kolēģi, man kādreiz jāklausās interesants absurds lietas. Te Putras kungs runā, ka visi godīgi nekādi karteļi nav un tā tālāk uzņēmē nevienojas. Te pašā laikā izrādās degvielas kartels. Putras kungs, lūdzu, pierādījums nesiet un pierādiet. Konkurences padomu divreiz vērtējusi degvielas tirgu, pienā ievākti tik daudz dažādu datu no visiem datoriem ņemt un tā tālāk, nu, neatklāja degvielas karta. Acīm redzot, čiks vien sanāca, kā jūs sakāt, Ābrams laikā un tā. Jā, bet ko es gribu pateikt? Es gribu pateikt vēlreiz. Tātad, šis ir priekšlikums, kas dos iespēju tam pašam knāb, kas ļoti bieži dzird sarunās pirtīs, ka uzņēmēji aizliegt vienojas, sadalīsim tas iepirkums tev, tas iepirkums man, mums vajag tur samaksāt vai iepirkuma komisijai vai kaut kam citam tur 600 tūkstoši, 800 tūkstoši un tā tālāk. Uzņēmēji vienojas, nu, konkurences padome tomēr arī strādā labi attiecībā uz kartaļu atklāšanu, vēl te trešā vieta bija Eiropas ekonomiskajā zonā attiecībā uz kartaļu atklāšanas efektivitāti 2018. Gadā. Un konkurences padomu, jā, pārbauda pierādījums, paskatās arī sadarbojas ar knābu, jo karteļu un korupcija iet roka rokā. Tas ir fakts. Un soda uzņēmums. Uzņēmumi, nu, sākas tiesvedības process, kas ir diezgan ilgi, no kādiem, nu, līdz augstākai instancei kādi 4 gadi, pa šo laiku uzņēmumi daži pazūd no uzņēmēja darbības vīdes vienkārši tiek likvidēti. Un skatāmies, ka aktīvi pāriet uz kaut kādu citu nesaistītu uzņēmumu, nu, tie paši darbinieki, tie paši datori, tās pašas lietas, un turpin darboties. Pirmkārt, situācija, kad no pārkāpumā iesaistītā uzņēmuma vairs nav ko paņemt. Otra situācija, jā, pārkāpumā iesaistītais uzņēmums nav likvidēts, bet samaksā šo sodu līdz pa 10% par aizliegt vienošanos, ja tas ir izgājis visas tiesu instances. Bet kā jūs domājat, vai uzņēmums tas ļoti attur? Tas neattur. Jo kartaļu mums ir ļoti daudz. Tāpēc, ka vēlreiz es atkārtoju pēc konkurences ekonomistu atzinumu, pētījumiem, uzņēmumu, kuri apzināti iet uz šo aizliegtu vienošanos, jau savā apgrozījumā, savās izmaksās ieliek šos vismaz 10-15%, ko arī pierādījuši konkurences ekonomisti, ka pārmaksa aizliegtu vienošanos rezultātā ir apmēram no 15 līdz 20%. To jau uzņēmumi ir ielikuši. Viņi samaksā šos 10%, jā, 3 gadu izslēgšanu no piedalīšanās iepirkumā, bet ir iespēja arī veikt visas darbības, lai pierādītu, ka uzņēmums ir mainījies, darbinieki ir apmācīti, tā tālāk, un uzņēmums turpina startēt. Bet kas notiek ar tiem, kas iniciēja šo karteli, jā, tiem uzņēmumu īpašniekiem, kuri pasaka, ka mums vajag dabūt šo iepirkumu, un tā tālāk vienojamies un sadalām un taisām šīs karuseļu schēmas. Nekas viņam nenotiek. Amerikā par to sešu cietumu. Amerikas, teiksim, konkurences iestāde atskaitās par iepriekšo gadu, pasaka, jā, visilgākais nosēdējis cietumā ir 45 mēneši uzņēmums A, kas bija ar uzņēmumu B vienojies. Jā, tur ir cietumi, tur ir kriminālsodi, kas ir daudz bargāki, smagāki. Šeit nekas nav, un tāpēc tie karteļi joprojām ir. Un ticiet man, karteļi, tāpat kā korupcija, tas ir ļoti slēpti un tie grūti atklājumi. Un paldies, ka konkurences padoms sadarbojas ar knābu, bet problēma ir tā, ka konkurences padomu savā administratīvajā procesā tiek līdz vainīgiem pierādījums izvērtējot, uzliek to sodu. Knāps nekur tālāk netiek ar šīm te fiziskām personām, jo nav arī tā pamata, nav likumdošanā iestrādāts, ka arī var izmantot konkurences padomu lēmumu par kartela konstatēšanu, kas ir veidots balstoties uz konkrētu personu sarunām, vai nu pirtīs, vai kaut kur citur, telefonu sarunām un tā tālāk. Tā kā es domāju, ka šis trešais priekšlikums ir ļoti atbalstāms, lai mēs tiktu līdz tai sapnē, jo tās ir fiziskas personas, kuras vai no amatpersonas uzņēmumā vai īpašnieki vai kas vienojas. Un ticiet man, ja zinās, ka par to draud krimināla atbildība, ka tas var būt milzīgs sods, tā var būt līdz pat cietumam, es nezinu, kas tu vēl var būt pēc tā visa, noteikti būs mazāk karteļu. Bet katrā ziņā jāizgribētu arī ieteikt, ka noteikti to nav jānodarbojas ne policijai, ne prokuratūrai, policija noteikti nav tāda pieredze iestrādnes, bet tam vajadzētu būt, jā, karteļu korupcija ietrok rokā, un tā ir konkurences padome, un tas ir knāps, ka šīs lietas novest līdz galam un sodīt arī fiziskas personas. Tā kā karteļu ļoti daudz, ticiet man, un cīnīsimies visiem iespējamiem veidiem. Divus procesus kopā nejauksim, es priecājos, ka tas priešlikums, kas bija laikam sākumā, ka vajadzētu konkurences padomē gan šo administratīvo, gan kriminālu procesu. Nē, tas nav labs risinājums, bet divas iestādes ar to var nodarboties. Katras savas procesu ietvaros. Paldies.
Debates slēdzu. Vai komisijas vārda vēl ir kas piebilstams?
No.
Tātad trešais.
Komisijas lēmums bija priekšlikumu neatbalstīt un atbalstīt kartelistus.
Tā noteikti nebija noformulēts. Labi, kolēģi, lūdzu zvanu. Balsosim par trešo priekšlikumu, lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 42, pret 48, priekšlikums nav atbalstīts.
Paldies, kolēģi, izskatīti visi priekšlikumi. Un...
Jā.
Priekšlikuma termiņš komisija ierosina 10. septembris.
Tātad vispirms mums ir jābalso par likumprojektu, tātad lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu krimināla likumā atbalstīšanu otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 88, pret atturas nav. Likumprojekts otrajā lasījumā atbalstīts un priekšlikuma iesniegšanas termiņš trešajam lasījumam.
10. septembris.
10. septembris, citu priekšlikumu nav, atbalstīts. Turpinam ar likumprojektu par Eiropas padomes konvenciju par piekļuvi oficiāliem dokumentiem. Pirmais lasījums ārlietu komisijas vārdā referents Irma Kalniņa. Par procedūru lūdzu. Ieslēdziet mikrofonu Edmundam Jurēvicam.
Tehniski iemesli dēļ ja var lūgt 5 minūšu pārtraukumu.
Labi, paldies. Kāds iebilst? Tad mēs nobalsosim. Kolēģi, nobalsojam. Lūdzu zvanu. Balsosim par to, lai paņem tehnisko pauzi 5 minūtes. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 80 pret 4 atturas nav. Tehniskā pauze 5 minūtes līdz 11.30.